Velkomin aftur. Í dag ætlum við að kafa djúpt ofan í París, höfuborg Frakklands. Við erum búin að fara í gegnum ansi margar heimildir sem sýna borgina frá ja, mörgum sjónarhornum. Saga, landslag, nútímalíf.
Einmitt, markmiðið sem að draga fram kjarnan.
Akkurat.
Það sem skiptir máli.
Og borgin liggur náttúrulega við Seinu, La Seine. Og skiptist í þessi tuttuf hverfi, þessi arrondismans.
Já, þau eru mjög aðkjærðandi fyrir borgarmyndina.
En byrjum kannski á umhverfinu, þessi Parísarlægð, Bassem Parisian. Hvað áhrif hefur hún eiginlega?
Sko, hún hefur alveg grundvallar áhrif og veðurfarið. Það oft talað klíma og sjaník degradé, sem eiginlega rýrnað úthafsloftslag. Köppin flókunin setur það sem CFB.
Og hvað þýðir það svona í praxis? Fyrir fólkið.
Þrjá stig frá desember til febrúar, sem ekki mjög kalt, en sumrin þá geta orðið nokkuð hlý, meðal hámarkin yfir 15 gráður júní til águst. Þetta eru tölur frá 1981 til 2010.
Og árs meðaltalið?
Það liggur í kringum 12,4 gráður. Úrkoman líka nokkuð jöfn, dreifist á rúmlega 100 daga, 637 millimetrar á ári. Svo þetta þessi áhugaverði punktur.
Já.
Að þéttbýlið þjórt, borgin, hún hækkar hitastigið. Það hlýra inn í Parísinni sveitunum í kring. Hitagið áhrif.
Einmitt, þessi hitagið. Og hún magnar þá væntarlega upp svona öfgar eins og hitabylgjur. Var ekki eitthvað hitamett slegið fyrir nokkrum árum?
Jú, algjörlega. Það talið ígja þetta. Þann 25. júli 2019 þá mældist hitin í Park Montsouris, sem garður í borginni, 42,6 gráður. Það hæsti mældi hitin far.
Vá, 42,6. Það bullandi hiti.
Já, það það. Borgarumhverfi hjálpar ekki til þá.
Nei, maður getur ímyndað sér það. En förum þá yfir í söguna. Hún löng og ansi dramatísk á köflum. Nafnið kemur frá Parisiæ, galveskum ættbálki. Hét vist Lutess áður.
Já, Lutessia Parisiorum á tímum Rómarja. Hún hefur verið mikilvæg lengi. Og á miðöldum þá vex hún gríðarlega.
Það þá sem Notre Dame rís.
Einmitt. Og Philip August gerir hana að höfuborg. Íbúafjöldin fer upp í, ja, 200.000 manns 1328, sem var bara rísastórt á þeim mælikvarða.
Já, maður á erfið með að ímynda sér það. En svo komu skakaföll, svarti dauði, 100 ára stríðið, það hlýtur að hafa tekið sinn toll.
Á já, það voru erfiði tímar. En borgin reis alltaf aftur. Og svo náttúrulega franska byltingan Revolution Française, París verður algjör suðupottur þá, fettulegt að þeirra Sjón 1790 til dæmis stór viðburður.
Og 19. öldin, þá verða aftur stórar breytingar, hefða ekki? Þessi Hásmann.
Já, barón Hásmann. Hann gjörbreytti ásýnd borgarinnar. Þessi breiðu breiðstræti sem við þekkjum í dag, það að miklu leiti honum að þakka. Betra hreinlæti líka. En það hafði líka sínar neikvæðar hliðar.
Eins og hvað?
Sko, þessar miklu framkvæmdir, þær íttu fátækara fólki út í útverfin, Le Faubourg, sköpuðu eða jöku við húsnæðisvanda þar, þarna sér maður minnstur sem, ja, sem að kannast við síðar.
Einmitt. Svo kemur Belle Époque, bjartsýni og vöxtur.
Akkurat. Gildi tíminn, ef svo má segja. En svo aftur erfileikar. Herseta þjóðverja í setni heimstjöldinni var náttúrulega þúmbær einsla. En frelsunin, hún var líka söguleg. Þessi fræga ræða de Gaulle, Paris Libéré, París frjáls.
Magnað augnablik og síðari tímar, mæ 68.
Já, mæ 68 skildi eftir sér djúp spor og svo tilraunur Mitterrands til valdreifingar á 9. áratugnum og svo auðvitað hann Hidalgo, fyrsta konan sem kjörinn borgarstjóri. Það líka stór áfangi.
Klárlega. En lítum á nútíman. París sem efnahagslegt fyrirbæri. Hún sögð vera algjört rísaveldi í Evrópu.
Já, þá maður segja það. Stórborgarsvæði með stæstu vergri landsframleiðslu í Evrópu. Talan var 901 miljardar dollara ári 2018. Það gríðanlegt.
Og hvar knýr þetta áfram?
Það margt. Alþjóðleg fjármálastarfsemi, lúxusvörur, þú veist Haute Couture, Place Vendôme, Chanel, Dior, Louis Vuitton. Þetta allt þarna.
Mm-hmm.
Og svo höfustöðar fyrirtækja. París hýsir fleir höfustöðar stórfyrirtækjan en New York eða London, sem athyglisvert. Fjölmiðlar eins og TFF, TV5 Monde og svo maður ekki gleyma Station F.
Station F?
Já, það sagt vera stærsta nýsköpunar og frumkvöðlasetur heims. rísa stórt.
En allt þessi glæsileiki því fylgja á endanlega skuggaliðar, áskoranir.
Ónetanlega. Lífskostnaðurinn er einn, hann er svimandi hár. París er mjög oft á lista yfir dýrustu borgir heims að búa í.
Já, það hef ég heyrt.
Og svo íbúafjöldin sjölfur, innan borgamarkana, intramúros, hann er 2,1 miljón. Það er þéttbílt og við sjáum líðfræðilegar breytingar, fæðingartíðnin er til dæmis lág.
Og er það tengt húsnæðisverðinu?
Já, margir telja það. Þetta háa húsnæðisverð gerir ungu fólki og barnafjölskyldum erfið fyrir aftur þetta húsnæðistíma. Svo mikil munur á milli hverfa. Ríkhverfi og fátækari hverfi. Miklar andstæður.
Og ég man eftir umræðu hreinlætismál, eitthvað mullumerki.
Já, hashtag Sakkais París. Það þýðir einlega ránsför gegn París. Þar hafa íbúar verið að lýsa óánægju sinni með sóðaskap og það sem þeim finnst vera vanræksla á viðhaldi almenningssvæða.
Það ákvaðvert. Og glæpir?
Glæpatíðnin því miður há. Sérstaklega smáþjónaðir og rán. Það viðvarandi vandamál, sérstaklega á fjölförnum ferðamannastöðum.
En þrátt fyrir þetta allt saman, þá heldur París þessu ótrúlega aðráttarafli. Menningin spila þar stórt hlutverk, ekki satt. Maður hugsa strax þessi helstu kennileiti. Eiffelturninn, Louvre.
Einmitt. Louvre, Sigurbógin, Opera Garnier, listin langur. Og söfnin bert fyrir sér kafli. Louvre náttúrulega mest sótta listasafn í heimi. En svo Musée d'Orsay með víkjönda aldalistina, Centre Pompidou með nútímalist.
Og leikhúsin, kabarettarnir.
Já, Comédie Française er stofnun út af fyrir sig. Og kabarettar eins og Moulin Rouge og Lido, þeir eru hluti af þessari ímynd Parísar.
En það kannski dýpra en bara byggingar og sýningar, þessi menningarlegi arfur.
Algjörlega. París hefur verið miðstöðu bókmynda, heimsveiki og menntunar öldum saman, alveg frá miðöldum, Sorbonne-háskólin og fleiri.
Já, hæri rétt.
Og hlutverki hennar í kvikmyndasögunni líka risa stórt. Engin önnur borg í heiminum sýnir jafnmargar ólíkar bíómyndir í hverju viku. Og hugsaðir allar myndirnar sem hafa verið teknar þar. Le Fabulette Stand d'Amélie Plon kannski þekktasta dæmi nýlega. Borgin eins og persóna í myndunum.
Og maturinn, má ekki gleyma honum?
Nei, alls ekki. Matarmenningin ótrúlega fjölbreytta. Þessi fáaða franska matagerðalist, haute cuisine, en líka áhrif frá öllum heimshornum. Markaðirnir, bakaríin, bistróin, þetta paradís fyrir matgæðinga.
Svo þegar við tökum þetta allt saman, þá stendur eftir mynd af borg sem full af, já, andstæði meðla, rík saga og hraður nútími, gríðalegur auður og svo félagslegar áskoranir, alþjóðlega áhrif en samt þessi sterka einstaka menning.
Nákvæmlega, mjög vel orðað. Og það skilur okkur kannski eftir með eina stóra spurningu til að hugleiða.
Já.
Sko, París hefur þessa lóku söku misteringu, þetta centralismi parisien. En núna stendur hún frammi fyrir áskorunum eins og svo háa húsnæðisverði sem við ræðum, ójöfnuði og svo þrýstingum valddreifingu frá öðrum landshlutum. Hvernig mun borgin þróast? Hvernig mun hún laga sig að þessu öllu, þessum innri og ytri öflum án þess að tapa því sem gerir hana París? Þessari sérstöðu og þessu aðdráttarafli.
Það góð spurning. Hvernig heldur hún jafnvægi milli þess að vera alþjóðleg stórborg og að þessi einstaka sögulega borg?
Einmitt. Það kannski stærsta áskorunin og líka spurningin fyrir framtíð Parísar.